Mahalliy kuzatuvchilar aytishicha, bugun Jalolobod shahri aholisi yengil nafas olganday tuyuladi. Kechadan buyon piketchilar shahardan nariroqda joylashgan Barpi qishlog'ida yig'ilgan. Ular mamlakatning janubi va shimolini bog'lovchi O'sh-Bishkek avtomobil yo'lini yopib olgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yo'lning ikki tarafida mingga yaqin mashina to'planib qolgan. Kecha namoyishchilar mamlakat xavfsizlik xizmatining viloyat boshqarmasi binosiga bostirib kirishga uringani aytilmoqda. Ular hibsga olingan o'z rahbarlarini ozodlikka chiqarishni talab qilgan. Norozilik aksiyasi muxolifatdagi Atajurt, Butun Qirg'iziston va Egemen Qirg'iziston siyosiy partiyalari tarafidan uyushtirilgani aytiladi. Mahalliy kuzatuvchi Jalolobod shahridagi ommaviy axborot vositalari markazi xodimi Daniyar Ergeshov gapiradi.
Daniyar aka, mana bu o'sha piketchilarning negizgi talablari qanday ekan?
Negizgi talab o'tgan kunda edi, murda qanday boshlangan bo'lsa, o'sha shunday edi. Negizgi talab bari bu tashkilotni boshqaruvda, tashkilotdan taraf kellari da. Bu masala qanisa janaqa o'tganda, iskolda oldi, boshqa oldi, javob bilib, umidlanib ketdi.
Bugun shaharda vaziyat yaxshi, do'konlar, bozorlar ishlamoqda. Namoyishchilar Barpi qishlog'iga ko'chgandek ko'rinadi. Avtomobil yo'li ochilgancha yo'q. Asosiy talab avvalgiday Tashiyevni ozod qilish. Mamlakatning shimolidagi chiqishlar bu yerdagi ayrim guruhlarni ruhlantirgan, deydi Daniyar Ergeshov. Bugun Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev huquq-tartibot tizimlari rahbarlari bilan o'tkazgan kengashda respublika hududlaridagi vaziyat muhokama qilingan. Jalolobod viloyatidagi vaziyat haqida gapirar ekan, prezident janoblari hozircha kuch ishlatish nojoizligini aytgan. Ayni paytda bunday aksiyalar fuqarolar huquqlari va mamlakat iqtisodiyotiga ziyon yetkazayotgani urg'ulangan. Hamda gunohkorlar jazoga tortilishi lozimligi aytilgan. Namoyishchilar bilan muzokaralar uchun Jalolobodga yuqori martabali mulozimlar yuborilgan. Yana Jalolobodlik kuzatuvchi mahalliy ommaviy axborot markazi xodimi Daniyar Ergeshov.
Men shuningdek bo'yicha mas'ullar bilan vazifani pozitsiyadan turib, janob Jalolobod 2005-2010 yilda cho'chilib qolgan yer vardi. Birinchi qo'zg'atilgan roshan bari qatnatda jala provotsiyatsiya situatsiyasi avvalda kuchli turmaydi degan o'yda qolganda vazifani pozitsiyada o'tirdi.
Menimcha, davlat tizimlari shoshilmaslikka qaror qilgan. Ular 2005-2010 yildagi voqealardan cho'chib qolgan va ahvolni chigallashtirmaslikka urinmoqda. Nazarimda, hukumat iloji boricha masalani tinch yo'l bilan yechishga harakat qiladi, deydi suhbatdosh. Aytish joizki, parlament deputati Qamchibek Tashiyev tarafdorlarining chiqishlari Jalolobod shahri va qo'shni Suzoq tumanida 8 oydan buyon vaqti-vaqti bilan o'rin olib kelmoqda. Mahalliy tahlilchilar bunday chiqishlarni davlat tizimlariga bosim sifatida baholaydi. Ayni paytda odamlar siyosiy beqarorlikdan, turli g'alovurdan charchagani ta'kidlanadi.
Bu atmosferani hem ko'pchilik kimdir birovni yaxshi ko'rib, yoki kimdir birovni yomon ko'rganidan emas, ayni mana shu bu narsadan tajaganlik uchun charchaganlikdan ko'pincha.
O'z navbatida prezident Atambayev bunday hodisalarni oldini olish maqsadida davlat tizimlari va o'z-o'zini boshqarish idoralari iqtisodiy ijtimoiy masalalarni yechishda jonbozlik ko'rsatishi joizligini urg'uladi. Ayni paytda mamlakat rahbari noqonuniy harakatlar uchun jazo olish prinsipi izchil ta'minlanishi zarurligini ta'kidladi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.